Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pred nami veliko tridnevje, kako ga bodo praznovali v Vatikanu.
Politični analitik in komentator dr. Peter Gregorčič o brezplačnem počitnikovanju premijeja Roberta Goloba. Gre za izrazito stvar javnega interesa.
Kaj se dogaja s Senekuro? Minister Maljevac bi rad pojasnila.
Na čelu Ljubljanske univerze tudi v novem mandatu ostaja Gregor Majdič.
Vreme jutri oblačno in toplo, popoldne možne krajevne plohe.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Z jutrišnjim velikim četrtkom vstopamo v sveto tridnevje. V Vatikanu bo utrip drugačen kot minula leta, saj bo na veliko noč slovesno somaševanje na trgu svetega Petra v Vatikanu, namesto papeža Frančiška vodil kardinal Angelo Comastri. V soboto zvečer bo v Baziliki svetega Petra bogoslužje vodil kardinal Giovanni Battista Re. Jutrišnjo krizmeno mašo pa bo daroval kardinal Domenico Calcagno. Kdo bo imel v nedeljo tradicionalni blagoslov mestu in svetu, v Vatikanu še niso sporočili. Je pa zelo verjetno, da bo papež vsaj pomahal in pozdravil navzoče. Danes je sicer sprejel osebje klinike Gemelli, kjer se je zdravil zaradi pljučnice. Veliko noč bo svojo družino v Rimu preživel tudi ameriški podpredsednik Vance, zato se vrstijo ugibanja, ali se bo morda srečal s papežem. Sveto tridnevje se bo poznalo tudi v programu Radija Ognjišče. Jutri bo ob 9:00 prenos krizmene maše iz celjske stolnice svetega Daniela. Prisluhnimo tamkajšnjemu župniku Tadeju Linasiju.
Gotovo sta dve stvari zelo pomembni, bi rekel, veliki četrtek dopoldne, pa popoldne oziroma zvečer. Vstopamo z velikim četrtkom v sveto tridnevje, kar je pravzaprav nekak vrhunec naše vere, našega praznovanja in začne se resti njim. Dopoldne je gotovo, kakor je pri nas navada, da imamo tako imeno krizmeno mašo. To je samo enkrat na leto in sicer na veliki četrtek v našem primeru, ne, ko se res ob našem škofu zberemo vsi duhovniki. Je res en tak poseben dan, sam osebno se spomnim te krizmene maše, ko sem prej nikoli nisem bil, ko sem bil v prvem letniku bogoslovja. Takrat še v Mariborski stolnici, ki je bila cela stolnica polna samih duhovnikov. Tam ob škofu, ki ni pridigal na ambono, ampak zadaj gor, da je res pred sabo imel vse duhovnike, bi rekel tako, oče nagovarja svoje sinove. Res enim takim, že tisti vrveš, ko se duhovniki zbirajo, kakor da bi rodni bratje po dolgem času zopet prišli skupaj.
Na Veliki petek bo prenos bogoslužja iz župnije Šentjur pri Celju ob 18:30, na Veliko soboto iz iste župnije uro pozneje, na Veliko noč pa bomo slovesno bogoslužje prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani in sicer ob 10:00.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič in poslanec SDS Andrej Poglajen, ki sta člana preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije, sta vnovič podala zahtevo za zaslišanje premijeja Roberta Goloba. Po besedah Poglajna komisija namreč na področju sumov vmešavanja politike v delo policije še ni opravila svojega dela. Predsedniku komisije Alešu Rezarju iz Svobode Poglajen očita blokiranje dela preiskovalne komisije in odkrivanja dejanskega stanja, pa tudi eklatantno kršenje zakonodaje in poslovnika in zlorabo položaja.
V tem sporočilu, ki je bilo sprejeto na seji državnega zbora, je predsednik te komisije, gospod Rezar, v bistvu oprav vse krivde Roberta Goloba, kar se tiče vmešavanja v delo policije pri aretaciji ruskih vohunov. Po drugi strani pa v poročilu ni naslovljene nobene točke, ki bi oprala krivde Roberta Goloba, kar se tiče samega vmešavanja v delo policije. To je tista famozna izjava, če se spomnimo, v letu 2023 po zaslišanju Tatjane Bobnar, da je od nje zahteval čiščenje rešistov v policiji oziroma samo čiščenje policije. Se pravi, na podlagi vsega tega smo v Slovenski demokratski stranki ponovno vložili zahtevo za zaslišanje Roberta Goloba. Menimo, da materija, kar se tiče vmešavanja v delo policije, generalno gledano strani preiskovalne komisije, sploh ni bila naslovljena oziroma ni bila podana v poročilu.
Predsednik komisije Rezar se za zdaj ni odzval. Notranje politično ozračje je tik pred velikonočnimi prazniki dodobra razgreto, zato je med drugim poskrbelo razkritje največje komercialne televizije pri nas. Na Pop TV so poročali o večkratnem brezplačnem počitnikovanju premijeja Roberta Goloba v obmorski hiši poslovneža Tomaža Subotiča v hrvaški Istri. V javnosti se je ustvaril videz neetičnosti, saj je bil Subotič prav v času aktualne vlade imenovan v sveta dveh zdravstvenih zavodov. Golob je v odzivu zatrdil, da to ni povezano, bolj prepričljivih pojasnil za zdaj nismo dočakali. Kako razume to afero, smo vprašali političnega analitika in komentatorja doktorja Petra Gregorčiča. Poklicala ga je Helena Križnik.
Doktor Gregorčič, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
Doktor Gregorčič, katera je bila vaša prva misel, ko je udarila ta afera, ko ste slišali za ta brezplačna dopustovanja premijeja Roberta Goloba?
Ja, najprej sem se začudil nad tem, da mediji o tem poročajo, kar kaže, kako smo se že navadili, da vse grehe te vlade mediji pometejo pod preprogo. Potem, ko sem se pa malce poglobil v ta primer, sem videl, da gre kar za resno zadevo, ki zdaj očitno dobiva še dodatne razsežnosti. Najprej naj pojasnim tole, da tako dopustovanje pri nekem prijatelju oziroma predsednik vlade ga niti ni upal imenovati prijatelje, če ga dobro poslušate, ga je imenoval zgolj za znanca. Ni enako, kot če vaš prijatelj vas povabi k sebi domov. Robert Golob je namreč predsednik vlade in kot tak prvi človek v državi, bi lahko figurativno rekli, kar pomeni, da to lahko vzbuja neko nelagodje, vzbuja nek vtis, da je potem, ker mu je nekdo naredil tako uslugo, temu nekaj dolžan. Sploh, ker gre za človeka, ki ga je predhodno vlada imenovala v svete zavodov javnih bolnišnic. In tukaj se odpirajo pač pomembna vprašanja, ki jih ne moremo odpraviti kar za zamahom roke, češ, saj sva znanca. Naj povem še tole, ko si na pomembni politični funkciji, imaš kar naenkrat zelo veliko prijateljev in še več znancev in politiki bi se morali varovati pred vzbujanjem občutka, da gre za neke konflikte interesov, čeprav morda v ozadju ni bilo nič takega, ampak tega ne vemo. Tega pa ne vemo tudi zaradi tega, ker se je predsednik vlade odločil, da tega pred javnostjo ne bo pojasnjeval. Šokirala me v resnici njegov odnos do novinarke, ki ga je spraševala povsem legitimna vprašanja v javnem interesu. Še bolj pa sem bil začuden potem nad odgovori včeraj na komercialni televiziji njihovega poslanca Lenarta Žavbija, ki je dobesedno očital novinarju, češ danes je torek zvečer in samo še vi o tem poročate. Torej, novinarju je očital, da o tem poročajo, pri čemer je po mojem mnenju prav delo medijev to, da poročajo o nekih zakulisnih dogajanjih, ki bi lahko vzbudila sume po konfliktu interesov znotraj nosilcev oblasti.
Protikorupcijska komisija je na delu, če bo dokazan konflikt interesov, bi moral premier odstopiti, smo že lahko slišali. Verjetno se strinjate s tem, doktor Gregorčič. Kaj menite, se bo zgodilo?
Menim, da se bo zgodila velika relativizacija, kar je zopet nakazal včerajšnji nastop Žavbija, ki je povsem nezaslišano napadel pravnega strokovnjaka, doktorja Rajka Pirnata, ki je dan predtem podal svoje mnenje, češ da ta mnenja podaja pristransko. Menim, da je tako obnašanje politike nedopustno in ruši vsakršne demokratične standarde. Namreč vloga politika, ki so ga našli z prsti v marmeladi, je v tem, da pojasni, zakaj je imel prste v tisti marmeladi in kaj se je točno zgodilo in ne v tem, da nekega strokovnjaka, pravnega strokovnjaka, ki poda svoje mnenje in pove, da je taka zadeva povsem očitno v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, skratka, ki pove, da je tako ravnanje nesprejemljivo, da takega človeka potem začne napadati s tem, češ, on ima tudi nek konflikt interesov. Tako da nakazalo se je, da bo vsaj Gibanje Svoboda, kot vedno doslej, zelo verjetno ustrajalo pri tem, da je njihov predsednik vlade brez madeža nedolžen in da bodo zadeve relativizirali. Pričemer ne pozabimo, da je Robert Golob zmagal se tako večino tudi zaradi obljube, da bo ob vsakršni za njega neugodno odločitvi Komisije za preprečevanje korupcije odstopil se svojega položaja. Vendar glede na karakter, ki smo ga spoznali v času njegovega vladanja, močno dvomim, da je tega sposoben.
Nakazali ste že, kakšno bi utegnilo biti nadaljne ravnanje premijeve stranke Gibanja Svoboda, kaj pa ostali koalicijski partnerici. Bo to razkritje vplivalo na enotnost med temi strankami?
To je zelo zanimivo vprašanje. Bil sem precej presenečen nad prvimi odzivi koalicijskih strank, predvsem Levice, kjer je Tašner Vatovec zamahnil z roko in rekel, češ, koalicija ima bistveno pomembnejša vprašanja za zaključiti in da je to zgolj osebna stvar predsednika vlade. Nobena stvar, ki nakazuje na nezakonito sprejemanje daril pri tako visokem funkcionarju, kot je predsednik vlade, ne more biti zgolj osebna stvar tega funkcionarja. Tukaj gre za izrazito stvar javnega interesa in nesprejemljivo se mi zdi, da koalicijska partnerica takole zamahne z roko in zadeve relativizira ter preusmire pozornost na druga vprašanja. Tako da zdi se mi, da niti Levici, niti SD-ju trenutna situacija seveda ne ustreza. Verjetno se zavedajo posledic, če bi predsednik vlade odstopil, bi zelo verjetno šli v predčasne volitve, na katere več kot očitno še niso pripravljeni. Sicer je nekoliko pri SD-ju popravil tis njihov podpredsednik, včeraj na komercialni televiziji, pa vendarle, ob tako hudem razkritju in tako slabem odzivu predsednika vlade, pogrešam odzive vodstev parlamentarnih strank. Sam bi pričakoval, da bi pred kamere stopili predsedniki strank in v ta boj ne bi nekako po iskanju vtisa, kakšno pa bo javni odziv, pošiljali drugih ljudi, ki sedijo na drugem ali tretjem mestu v stranki.
Dejali ste, da je bila med prvimi mislimi, kako to, da mediji sploh poročajo o tem. Kaj menite, zakaj je ta zgodba prišla na dan?
No, zdaj o tem zelo težko rečem, vendar slišim, da tudi ozadja, ki so Roberta Goloba pomagala nastaviti, so nad njim razočarana, predvsem pa jih skrbi to, da so ugotovila, da ne gre zgolj za nov obraz, ampak gre za nov obraz, ki je nekako del tudi interesnega omrežja in sicer okrog energetike, zaradi tega tudi izjemno močen. Kot slišim, jih je zelo presenetilo to, da mu niso zmogli razgraditi poslanske skupine, ker je jedro te poslanske skupine vezano nekako na materialna sredstva iz Genija, bodi so bili tam zaposlenih ali jih tam čakajo službe. In skratka, slišim, da vedno več teh interesnih ozadij ugotavlja, da z Robertom Golobom tonemo globlje, kot so si kadarkoli predstavljali in nekako iščejo načine, da bi novo vlado prevzel nekdo drug.
V preteklosti smo že spremljali zgodbe, zaradi katerih so morali politiki zapuščati stolčke. Kakšen, dr. Gregorčič, je vaš pogled na standarde prevzemanja odgovornosti pri nas? Jih sploh imamo?
No, najprej so ti standardi zelo dvolični. Ne? Eni so tisti, če malce ponastavim, ki veljajo za desne politike, drugi so tisti, ki veljajo za leve koalicije, kjer se zdi, da je vse dovoljeno. In kljub temu, da se nam je to zdelo že v preteklosti, se zdi, da ti standardi sedaj še močno padajo. Tako da ta zadeva me resnično skrbi, ker s tem tudi načenjamo ugled naših institucij in sicer tistih, ki so ključne za delovanje demokracije. In če nam te institucije ne bodo delovale, potem ta država bo zelo močno nazadovala.
Ta teden na notranjepolitičnem parketu spremljamo tudi razpletanje 14 let trajajočega sojenja o domnevno spornem nepremičninskem poslu v Trenti. Razglasitev sodbe naj bi bila na veliki petek. Tožilstvo je za predsednika SDS Janeza Janšo predlagalo 2 leti zaporne kazni. Kako razumete to zadevo, dr. Gregorčič?
Poglejte, ta zadeva Trenta vzbuja kar nekaj zelo slabih občutkov. Prvi je ta, da se vleče že kar celih 14 let, drugi pa predvsem njena časovnica, da se vedno pojavi tik pred volitvami. Nekako, če sva prej govorila o aferi Roberta Goloba, ne, ki nekako je prvi zadišalo po nekih, da se resnično bliža morda tudi predčasne volitve in potem, če to križamo z zadevo Trenta, se lahko nekomu zazdi, da gre zgolj za politično montiran proces. To je izjemno slabo za demokracijo in tukaj grejo moji očitki sodstvu v tem, da bi moralo paziti, ko sodi tako izpostavljenim posameznikom, da bi se izogibalo vsakršnim takšnim možnim predstavam, ker tega ne počnejo, lahko morda celo upravičeno verjamemo, da gre zgolj za to, da se prvaka opozicijske stranke odstrani iz političnega prostora, skrbijo predvsem še nekatera druga dejstva, naprimer ta, da se trenutno razmišlja o spremembi zakonodaje, kjer bi se sočasno s tem procesom tudi spremenila zakonodaja, da posameznik, ki bi bil obsojen, ne bi mogel kandidirati za predsednika vlade. Menim, da so to napačna sporočila in da bi tudi sodstvo moralo paziti, da tako izpostavljenim posameznikom zagotovi pošteno sojenje, predvsem v razumnem roku in pa izven občutljivega časa pred volitvami, kajti žal zdi se, da se s takimi procesi predvsem izkrivlja naša demokracija.
Ali trenutno dogajanje nakazuje, da smo že globoko v kampanji pred rednimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto?
Zagotovo, saj veste, kako pravijo, volilna kampanja se začne na prvi ponedeljek po volilni nedelji, pa vendarle dogajanje je resnično zelo živahno in kaže na to, da vsaka stran že močno mobilizira svoje volilno telo in se pripravlja na prihajajoče volitve.
Mogoče še to, kaj pa pričakujete od te pregovorno vroče politične jeseni, če se že zdaj tako kadi?
No, bomo videli, zagotovo hladneje ne bo, če se malce pošalim, temperatura se bo dvigovala. Zanimivo bo spremljati predvsem to, kako bodo recimo afere, kot je afera počitniške hiške ob obali predsednika vlade in podobne afere, ki se bodo zagotovo še pojavile, vplivale na razpoloženje in predvsem bo potrebno spremljati nove obraze, ki se bodo zagotovo kmalo začeli pojavljati na političnem parketu.
Dr. Peter Gregorčič, iskrena hvala za ta pogovor.
Hvala lepa za povabilo in vsem skupaj vašim poslušalkam in poslušalcem želim lepe in doživete velikonočne praznike.
Slišali ste pogovor z doktorjem Petrom Gregorčičem, ki ga je posnela Helena Križnik. Aktualni rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je danes v drugem krogu rektorskih volitev prejel 54,48% veljavnih glasov, torej je osvojil še en mandat. Irena Mlinarič-Raščan tako ni uspela v poskusu, da bi postala rektorica in ostaja na čelu fakultete za farmacijo. Volilno pravico je imelo dobrih 43 tisoč volivk in volivcev, svoj glas je oddalo dobrih 13% vseh. Po medijskem poročanju, da avstrijska družba Senecura prodaja svojo mrežo domov za starejše v Sloveniji, so na Ministrstvu za solidarno prihodnost družbo pozvali k pojasnilu navedb. Odziv koncesionarja pričakujejo do petka zjutraj. Sindikat upokojencev Slovenije pa medtem skrbi, ker se na področju dolgotrajne oskrbe na domu še vedno pojavljajo mnoga vprašanja. Od 1. julija bodo do teh storitev upravičeni vsi, ki bodo zato izpolnjevali zakonske pogoje, a nimajo še vseh informacij, kako to izpeljati. Izdelovalec priljubljenih oblačil znamke Lelosi, kamniško podjetje Uvekto, je uresničil napovedi in del proizvodnje iz tujine preselil v Slovenijo. Podjetje je proizvodnjo zagnalo v nekdanjih prostorih tekstilnega velikana Mura v Murski Soboti. Prvi izdelek v slovenskem obratu so Bermuda hlače. Do zdaj je podjetje večino proizvodnje opravljalo na Kitajskem.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Srbski parlament je danes potrdil novo vlado, ki jo bo vodil premijer Đuro Macut. Vlado je podprlo 153 od 199 prisotnih poslancev. 51 poslancev se glasovanja ni udeležilo. V novi vladi naj bi bilo 30 ministrov, od tega 14 iz prejšnje. Pet med njimi jih bo brez listnice. Če parlament vlade ne bi potrdil do sobote, bi sledile predčasne volitve. Najmočnejši gospodarski velesili na svetu, ZDA in Kitajska, v trgovinski vojni ne popuščata. Ameriški predsednik Donald Trump meni, da je po njihovi začasni zamrznitvi določenih carin na potezi Kitajska. Tam pa poudarjajo, da je carinsko vojno začel Washington in da jih ni strah boja. Kitajski predsednik Xi Jinping medtem krepi zavezništvo v azijskem prostoru. Danes je pozval k okrepitvi sodelovanja z Malezijo. Med obiskom te države se je zavzel tudi za boj proti protekcionizmu, državi pa sta podpisali niz dogovorov. Zaradi močnega juga na območju severnega in srednjega Jadrana popoldne in zvečer pričakujejo do 6 metrov visoke morske valove. Številne katamaranske in nekatere trajektne linije na hrvaški obali zato danes ne obratujejo. V južnem Jadranu medtem pričakujejo do 4 metre visoke valove.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki v Benečiji bodo tudi letos lahko alelujo zapeli v slovenskem jeziku. V cerkvi v Ažli, naselju v občini Špeter, bo na Veliko soboto potekala vigilija. Na začetku bo duhovnik blagoslovil ogenj, na koncu pa bo še tradicionalni blagoslov velikonočnih jedi. Srečanje pripravlja Združenje Blankin, ki bo poskrbelo tudi za knjižico z molitvami in pesmimi ter berila. Kot še poroča 15-dnevnik Dom, bodo med jutrišnjo krizmeno mašo v Videmski stolnici praznovali tudi jubileje duhovništva. Beneška Slovenca, monsignor Marino Kvalica in Božo Zvonela sta med njimi, saj praznujeta biserno mašo. Posvečena sta bila pred 60 leti 29. junija 1965. Monsignor Kvalica je do lanskega poletja daroval nedeljske svete maše v slovenščini v Dreki in Špetru, je tudi odgovorni urednik časopisa Dom. Božo Zvonela pa je župnik v Trčmunu, Sovodnju in Matajurju ter je odgovoren za pripravo beneško-slovenskih otrok na prvo sveto obhajilo. Rojaki so jima za 60-letno delo zelo hvaležni, saj sta vse svoje moči posvetila Bogu in domačim ljudem.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer in ponoči bo zmerno to pretežno oblačno, predvsem na zahodu je možna kakšna ploha. Ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. V četrtek bo sprva pretežno oblačno in večinoma suho. Sredi dneva se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, drugod veter južnih in vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na severozahodu okoli 18 stopinj. Opozorilo, v noči na četrtek in v četrtek zjutraj bodo sunki južnega vetra v slovenski Istri lahko presegali hitrost 70 km na uro. Obeti, v petek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno in po večini suho, proti vzhodu pa bo več sonca. Pihal bo jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 21, Maribor 22, Murska Sobota 23, Celje in Novo mesto 24, Koper 17 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Lendava, Metlika, Ptuj in Trbovlje 23 stopinj. Kočevje, Hrastnik, Rogaška Slatina, Trebnje in Velenje 22. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Slovenjgradec, Ajdovščina, Gornji Grad, Litija, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 21 stopinj. Mežica, Nova Gorica in Tolmin 20, Idrija in Vrhnika 19, Listca, Postojna, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Ilirska Bistrica in Logatec 18, Babno polje, Bovec in Pohorje 17, Jezersko 16, Rudno polje 10, Krvavec 8, piha v shodniku sunkih do 33 km na uro in Kredarica 2 stopinji, piha jugovzhodniku sunkih do 69 km na uro. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda od 5 do 10 minut. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta trenutno dva prometna pasova zastojev ni, proti Ljubljani pa zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Pletovarje. Na Dolenjski avtocesti med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Obrežju predvidoma do sobote so predvidene nočne popolne zapore med 21.30 in 5. uro zjutraj. Na Primorski avtocesti bo do sredine maja zaprto voz Kastelec proti Ljubljani, nocoj in v noči na petek pa predvidoma med 21. in 5. uro proti Ljubljani zaprta avtocesta med Serminom in Kozino. Predor Sten bo zaprt v obe smeri, nocoj med 23. in 4. uro ter v noči na petek med 23.30 in 2.30 na cesti Škofja Loka – Gorenja vas. Poslušali ste oddajo Muzej dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.